Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Ir pulkstens 9, sākam 18. aprīļa saimes sēdi. Man jūs ir jāinformē par vienām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad 34 deputāti saskaņā ar... Jūs tur draudzīgās meitenes. 34 deputāti. Dāvis Stalts, Inga Bite, Edmunds Demeters, Romāls Ražuks, Daina Kazāk, Valdis Liepiņš un citi ir iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu, par ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līgumu izpildu, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar Siomi Nases Latvija. Reģistrācijas numurs 4-0-0-0-3-4-1-7-0-1-7, maksāt nespēju. Tātad saskaņā ar satvērsmi un likumu par parlamentārās izmeklēšanas komisiju, šāds lēmuma projekts ir iekļaujams tuvākajā saimes sēdē, ja netiek prasīts sasaukts ārkārtas sēdi, tātad šis lēmuma projekts ir iekļauts šīs dienas sēdes darba kārtībā. Sākam izskatīt šīs dienas sēdes darba kārtību, tātad pirmā sadaļa ir prezidijas ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par protokolu par īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu, nodotā lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Klementjeva, Gešina, Orlovu, Zemļīnsku, Zojevu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodzaut budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Klementjevs.
Ja, paldies, augstsargoti deputāti. Frakcija Saskaņas Centrs piedāvā šodien atbalstīt likumprojektu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pagāja mēnesis, ka mūsu burvīgais premjers, kuriem stāži ir vairāk par 4 gadiem šajā burvīgā amatā, apsolīja, ka mums būs tuvākajos gados labāka dzīve. Viņš arī atzina to, ka cilvēki nejūt, ka cilvēki nejūtās labāk, viņš tikai redz to papīros, tad mēs piedāvājam realizēt šo plānu, lai cilvēkiem būtu labāk caur mūsu likumprojektu. Sāksim ar sīkumu, ar mazumu. Pieliksim neaplikamam minimumam pensionāriem 25 latus. Kāds pensionārs dabūs klāt 5 latus? Tas ļoti labi, un es uzskatu, ka tas ļoti labs solis, lai pierādītu ne tikai visai pasaulē, bet arī Latvijas iedzīvotājiem, ka Latvijā krīzes beidzās, un mēs dzīvosim nākošu gadu labāk. Mēs saprotam, ka atbildīga opozīcija, ka šogad neko grozīt nevar, bet mēs arī informējam par to, ka šodien notiek darbs ar valsts budžetu nākošam gadam. Mēs piedāvājam atbalstīt šo priekšlikumu, nodot viņu komisijā, un no nākoša gada šo lietu ievest. Es gribu atgādināt, ka 165 lati, kur šodien ir neplikamais minimums pensionāriem, bija iesniegts kaut kur 7 gadus atpakaļ. Kalvītis bija premjers, un tad uz to momentu valdoša koalīcija nejūtās droši, bija lūgums opozīciju atbalstīt un sadarboties ar Zaļo zemniekiem, ar EMSI un ar citiem partneriem, mēs ielikam šo neplikumu minimumu un pacielām viņu no 120 latiem uz 165. Tas nozīmē, ka šī norma jau morāli novecoja, un mums vajag domāt par nākotni un ar katru gadu palielināt šo neplikumu minimumu. Ļoti daudz pensionāri uzskata, ka tas dubult nodokļu aplikšana. Skaidrs, ka tīri matematiski tas nav, bet ideoloģiski ļoti grūti izskaidrot pensionāriem, kāpēc, ja izdzīvošanas minimums ir 180 lati, 165 lati, tas tikai neaplikamais minimums. Es gribu atgādināt arī vienotības deputātiem, ka, kad viņi bija kopā ar Gudmani un Glāba Pāreks banku ieguldot pensionāru naudu, miljārdu tur, viņi solīja savu deklarācija, ka viņa palacels šo neaplikamu minimumu līdz 200 latiem. Es neredzēju nevienu soli tajā virzienā, nebija nekādas pazīmes uz to, kā likums būs atverts, un šis neaplikamais minimums būs palināts. Saskaņas centrs kā konstruktīva opozīcija piedāvā valdībai sākt diskusiju par šo jautājumu, lūdzu nodošu likumprojektu komisijām, un iestrādāt šo normu nākošā gada budžetā. Tad daudz vieglāk būs izskaidrot cilvēkiem, kāpēc mums vajag maksāt tik lielus nodokļus, viens no augstākiem uz darba spēku Eiropā, kāpēc šodien pensionāri paņēma visu smagumu un maksā par tiem lieliem rēķiniem, par ciltumu un vispāriem komunāliem pakalpojumiem, kur mēs nevarējam samazināt PVN nodokli. Un tas būtu ļoti labs signāls arī visiem cilvēkiem, ko kā Latvija krīze beidzās, un tad mēs sāksim izpildīt to solījumus, kurš mēnesi atpakaļ mums te premjeras sasolīja, ka dzīve nākošu gadu būs labāk. Paldies, atbalstīsim un sāksim strādāt par labklājības uzlabošanu cilvēkiem. Paldies!
Paldies! Pretpieteicies runā deputāts Ervils Ašerādins.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Opozīcijas kolēģi ir iesnieguši saimē likumprojektu, kurš paredz atrisināt viņprāt sasāpējušo mazo pensiju palielināšanas jautājumu, paaugstinot pensiju neapliekamā minimuma līmeni no 145 latiem mēnesī uz 200 latiem mēnesī. Priekšlikums tiek motivēts ar pensiju indeksācijas neatjaunošanu, pārtrauktajām pensiju piemaksām, kā arī iespējamo cenu sadārdzinājumu eiro ieviešanas gadījumā. Šī nebūtu nav jauna, bet gan labi aizmirst pieeja mazo pensiju problēmas risināšanā. Bet vai adekvāta? Domāju, ka nē. Pensiju neapliekamā minimuma paaugstināšana ir vērtējama kā vērā ņemam ienākumu nodokļu piemērošanas politikas revīzija, kur būtiski palielina atšķirības neapliekamā minimuma piemērošanā dažādām nodokļu maksātāju grupām. Respektīvi, šobrīd strādājošiem neapliekamā minimuma līmenis ir 45 lati, bet pensionāriem tas ir 165 lati. Un lai arī valdība plāno strādājošo neapliekamo minimumu palielināt no 1. Janvāra līdz 80 latiem, šāda pensija neapliekamā minimuma līmeņa palielināšana saglabās ievērojams neapliekamā minimuma atšķirības. Ņemot vērā to, ka sociālās iemaksas ir atbrīvotas no ienākuma nodokļa nomaksas, šāda stratēģija var pamatot radīt jautājumu par risinājumu juridisko korektumu un pieeja samērīgumu, veidojot atšķirīgas neapliekamā minimuma pieejas dažādām nodokļu maksātāju kategorijām. Minimums šāda nodokļu politika ilgtermiņā ved pie iedzīvotāju grupu pretnostatīšanas. Likumprojekta anotācijā iesniedzēji, citējot Satversmes tiesas spriedumu, ir atzīmējuši, ka lēmumiem par sociālo tiesību īstenošanu daudz nozīmīgāk ir politiskā dimensija, nevis juridiskā, un šī dimensija atkarīga no likumdevēja priekšstata par to, kurai sabiedrības daļai nepieciešama valsts palīdzība vai atbalsts. Respektīvi, cik var noprast, tad likumprojekta virzītāja priekšstats par sociālā taisnīgumu, ir būtisks motivators šī likumprojekta virzīšanā. Tik tā viss ir pareizi. Tuvojās iespējamo politisko pārmaiņu laiks un imperatīvs panākt sociālo taisnīgumu tūlīt un tagad sāk skanēt aizvien skaļāk un skaidrāk. Cienījamie kolēģi, vai izvēlēts piemērots brīdis likumprojekta virzīšanai? Domāju, ka nē. Nenoliedzam, ja runājam par sociālo taisnīgumu, pensiju indeksācijas atsākšana ir fundamentāls sociālās politikas jautājums, kur ātrāk atrisināšana ļaus sabiedrībai gūt pārliecību, ka pensiju sistēma Latvijā ir ilgtspējīga un tā spēs aizsargāt iemaksu veicēju uzkrāto pensiju kapitālu no inflācijas radītās vērtības samazināšanās. Otrs svarīgs sociālā taisnīguma aspekts ir mazo pensiju palielināšanās jautājums. Taču ņemot vērā to, ka šobrīd atrast precīzu definīciju mazajai pensijai nav izdevies īsti nevienam, šis jautājums atšķirībā no pirmā, kuram risinājums jau tiek meklēts, ir daudz komplicētāks. Vai mazās pensijas līmeni noteikti saistot to ar iztikas minimumu 177 lati, ko šobrīd pēc godmaņa laika formulas kalkulē statistikas birojas? Vai to saistīt ar 150 latiem nabadzības riska robežu, ko savukārt rēķina Eurostats, balstoties aprēķinātiem 60% no vidējā mājasaimniecības ienākumu? Vai arī to saistīt ar 2006. Gadā noteikto pensijas neapliekamā minimuma līmeni 165 latiem, kur aprēķina gan vairāk balstīt politiskos kompromisos, nevis reālā minimālā vajadzība līmeņa nodrošināšanas kalkulācijā? Varbūt lietot šodienas priekšlikumā iesniegto modelu politiski nosakot mazajām pensijām 200 latu līmeni. Un galā vai visas pensiju līmeņas indeksēt vienādi? Ja nē, tad kādu indeksu piemērot kuram līmenim un kad to darīt? Es atvainojos. Cienījamie kolēģi, runājam par iespējamiem risinājumu meklējumu. Es pilnībā pievienojos Āboltiņas kundzei, kura vakar Saimā tiekoties ar pensionāru pārstāvošām organizācijām norādīja, ka atbildes uz pensionāru dzīves līmeņa uzlabošanas jautājumiem sākotnēji meklējums konstruktīvā dialogā ar senioru kolektīvajā padomē, nevis parlamentā. Savukārt parlamenta uzdevums ir padomē izstrādāto lēmumu un vienošanos pēc iespējas ātrāk realizāciju likuma grozījumos. Tādēļ attiecībā uz šodien virzīto likumprojektu, ņemot vērā to, ka šobrīd ir uzsākts aktīvs dialogs ar pensionāru pārstāvošām organizācijām par mazo pensiju un pensiju indeksācijas līmeņu noteikšanas jautājumiem, aicinu Saimu šodien noraidīt likumprojektu nodošanas komisijai, bet sagaidīt šīs padomas lēmumus un tikai tad lemt par pensiju indeksāciju un tās apmēriem. Nobeigumā es gribētu atzīmēt, ka būtu arī prātīgi to darīt pēc atbilstoša sociālā budžeta izpildes rādītāja sagaidīšanas, nevis pirms 1. jūnija. Paldies, kolēģi!
Paldies. Deputāts runājas par viens pret, tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Klimeņķeva, Gešina, Norlova, Zemļinska, Zuja iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 46 atturas 7 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma aizsargības likumā nodot apsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Riharda Eigima iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 15. aprīļa līdz 21. aprīlim. Šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Igora Meļņikova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 25. aprīlī. Par to mums ir jāpieņem lēmums, balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirtu neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Igoram Meļņikovam šā gada 25. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, lēmums pieņems, tātad atvaļinājums piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civila procesa likumā. Otrreizēja caurlokošana juridiskās komisijas vārdā – deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamās saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi, skatīsim likumu grozījumu civilu procesu likumā otrreizējā caurlokošanai. Priekšlikums saimnes kārtības ruļu 95. panta kārtībā juridiskajā komisijā netika iesniegti. Atgādināšu, ka valsts prezidents ar 2013. gada 22. februāra vēstulī nodevā Saimai otrreizējai caurlūkošanai minēto likumprojektu, kā galvenos argumentus minot tas, ka ir jāuzklausa tiesu varas viedoklis šajā jautājumā. Tāpat ir jāizvērtē senāta kā kasācijas instances faktiskais noslogojums un attiecīgi arī vērtējums jautājums par tiesnešu skaitu. Attiecīgi tātad juridiskā komisija nosūtīja minēto likumprojektu tieslietu padomei. Tieslietu padomē atbalstīja priekšlikumu par to, ka minētās lietu kategorijas tiks skatītas konkrētā tiesā Jelgavas pilsētas tiesā. Tieslietu padome vērtēja arī augstākās tiesas senatora Laviņa kunga izteiktos argumentus attiecībā uz to, ka kasācijas instancei nevajadzētu skatīt minēto lietu kategorijas, bet uzdot šīs lietu kategorijas skatīt apelācijas instances tiesai. Par minēto bija diskusijas arī Tieslietu ministrijas pastāvīgajā civilprocesa likuma grozījuma izstrādes darba grupā. Ekspertu vidū par šo jautājumu nebija vienots viedoklis, neraugoties uz to, ka Tieslietu padomu uzskatīja, ka šāds viedoklis būtu atbalstāms. kā jau es norādīju, ekspertu vidū šāds viedoklis nav viennozīmīgs, un Tieslietu ministrija ir vienojusies kopā ar augstāko tiesu veidot arī darba grupu, kuras mērķis ir risināt jautājumus, tai skaitā arī par augstākās tiesas palātu reorganizāciju. Līdz ar to šis jautājums tiks apskatīts šīs darba grupas darba procesā. Ņemot vērā minēto juridiskās komisijas pārdā lūgums atbalstīt grozījumus civil procesa likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumu, grozījumu civil procesa likumā, otrreizējās caurlūkošanas izskatīšana. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 94 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likums grozījuma aizsargjos likumā, otrreizējā caurlūkošana Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāta Zalda Kalniņa Lukaševica.
Cienītā saimnes priekšsēdētājas kundze, godā tie kolēģi, skatīsim likumu grozījumu aizsargjos likumā otrreizējā caurlūkošanā. Šī gada 1. Februārī valsts prezidents vērsās pie saimnes ar caurlūkošanas rakstu lūgudzot pārskatīt likumu grozījumu aizsargjos likumā, ko mēs bijām pieņēmuši 24. Janvārī. Grozījumi aizsargjos likumā radīja priekšnoteikumus elektroapgādes drošības apdraudējumu novēršanai un likuma grozījumi precizē gaisvada elektrolīniju aizsargjoslu platumu, kā arī nosaka trasi, kas jāuztur tīra no kokiem un krūmiem, un joslu, kurā ir atļauta atsevišķi bīstamo koku ciršana, kā arī nosaka, kādi koki ir uzskatām par potenciāli bīstamiem elektrolīniju nepārtraukta darbības nodrošināšanai. Atbilstoši iecerētajām izmaiņām aizsargjos ārpus elektrolīniju trases, kokus ir noteikts, ka cērt zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai, ja šādi koki nav nocirsti, tiesības tos nocirsti ir objektīvi īpašniekam vai valdītājiem. Likuma grozījuma ietvertajā aizsargjos likuma 61. Panta 10. daļā noteikts, ka meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājiem ir tiesības prasīt, lai objekti īpašnieks vai valdītājs atpērk nocirstos kokus, bet nocirto koku atpiršanas kārtību nosaka ministru kabinets. Attiecīgi, valsts prezidents savā vēstulē saimai min, ka ņemot vērā iepriekš minēto, kur ir virkna argumentācija, ko to daļu pieminēšu, un pamatojoties uz satversmes 71. Pantu, prasa likumu otrreizēju caurlūkošanu, attiecībā tālāk jau tieši uz šo 61. Panta 10. daļu. Analizējot pieņemto likumu, prezidents norāda, ka aizsargjoslis nenoliedzami ir noteikts visas sabiedrības interesēs, tostarp arī tādēļ, lai pienācīgi nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu pieejamību visai sabiedrībai. Un nosakot aizsargjoslu, parasti tiek ierobežotas kādas īpašnieku tiesības uz īpašumu. Tomēr ne visu aizsargjoslu noteikšanu automātiski uzliek valstī par pienākumu nodrošināt kompensāciju. Tas ir atkarīgs no ierobežojuma rakstura, intensitātes un valsts ekonomiskajām iespējām. Ir arī norādīts, ka likuma grozījumos noteiktais pienākums atpirkt aizsargjoslās ārpus elektrolīniju trases, nocirstos kokus zināmā mērā traktējams, kā pretimnākšana meža īpašniekam. Taču attiecīgo kompensēšanas mehānismu nedrīkstētu veidot izolētu no visas likumos paredzētās aizsargjoslu, un ar tām saistīto ierobežojumu kompensēšanas sistēmas. Tāpat arī valsts prezidents ir norādījis, ka no likumdošanas procesā iesaistīto un likuma grozījumu otrreizējai caurlūkošanai veltītajā sanāksmē piedalījušos personu paustajiem viedokļiem bija secināms, ka priekšlikums ir virzīts nevis kā kompensējošs rakstura tiesiskais mehānisms, bet gan kā ekonomisks instruments, kura mērķis ir gādāt par meža kvalitāti, kā arī meža resursu efektīvu un ekonomisku izmantošanu. Nodrošinot to, ka strāvis padevis nepārtrauktības labad nocirstie kokmateriāli tiks plānveidīgi un centralizēti laist tirgū, jo kokmateriāli ir vērā ņemama bagātība un resursi, kur racionāla izmantošana ir nepieciešama ekonomikai. Un ir uzsvērts, ka šāda mērķa sasniegšanai izstrādātais tiesiskais regulējums teorētiski ir iespējams, lai gan pēc būtības tam nevajadzētu atrasties aizsargjos likuma darbības zonā. Attiecīgajās tiesību normas sākuma daļas tekstā ir paredz, ka potenciāli bīstamo koku ciršanu jāveic zemes īpašniekam vai valdītājam. Un vienīgi tādā gadījumā, ja tas nav izpildīts, tiesības cirst kokus ir objektā īpašniekam vai valdītājam. Un attiecīgi arī norādīts, ka likuma normas neparedz kādas sankcijas zemes īpašniekam par šī pienākuma nepildīšanu. Un ir uzsvērts, tātad, ka demokrātiskā valstī arī likumdošanas procesam jāatbilst labas likumdošanas principam, kas prasa, lai likumos ietvertās tiesību normas būtu skaidrs, saprotams, precīzi formulētas un savstarpēji atbilstošas. Savukārt ietvertais deliģējums ir norādīts, ka ir ļoti vispārīgs. Un kā līdz ar to arī šajā prezidenta rakstā ir norādīts, ja tomēr tiktu atzīts, ka aizsargjos likumā ir nepieciešams zināms tiesiskais regulējums aizsargjoslās ārpus elektrolīniju trases nocirsto koku atpirkšanai, to vajadzētu rūpīgi izvērtēt iecerētā mehānismu praktisko darbību dažādās situācijās, kā arī tā iedarība aizsargjos likuma darbības jomā, kā arī tiesisko noformējumu proti, attiecīgās tiesību normas formulējumu, tā elastīgumu un tajā ietvērtā deliģējumu ministru kabinetam pietiekamību un satura ietilpību. Tautsaimniecības komisija, tad strādājot ar šo likumu, to izskatīju divās komisijas sēdēs. Pirmajā no komisijas sēdēm joprojām iezīmējās būtisks pretrunas starp ekonomikas ministrijas un daļu deputātu viedokļiem no vienas puses un mežīpašnieku un zemkopības ministrijas viedokļiem un otras daļas deputātiem no otras puses. Līdz ar to Tautsaimniecības komisija uzdeva izveidot darbu grupu, kurā tiktu pēc būtības izdiskutēt vēlreiz šie jautājumi par to, vai ir nepieciešams vai nav nepieciešams kompensēt mežīpašniekiem elektrolīniju drošības dēļ nocirstos koku vērtību. Attiecīgi, darba grupai strādājot un sanākot tās noslēguma sēdē 8. aprīlī un izvērtējot arī otraizējai caurlūkošanai iesniegtos priekšlikumus, vienojās par visām pusēm pieņemamu un optimālu risinājumu grozījumu redakcijā. Šie darba grupas piedāvātie grozījumi arī manā ieskatā atbilst sabiedrības interesēm un to atzina arī komisijas sēdē jau nākošajā. Ir tātad izdevies panākt, ka elektrolīniju īpašniekam nebūs jāmaksā kompensācijas meža īpašniekiem par aizsargjoslās nocērtamajiem bīstamajiem kokiem, un līdz ar to akcijas sabiedrībai sadals tīklu neveidosies papildus izmaksas, kas kļūtu par iemeslu paaugstināt elektroenerģijas tarifu. Savukārt meža īpašniekiem būs lielāka atbildība un ieinteresētība pašiem rūpēties par drošību aizsargjoslās ap elektrolīnijām un preventīvi to atbrīvot no potenciāli bīstamiem kokiem. Meža īpašnieki būs primāri atbildīgi, lai infrastruktūra būtu atbrīvota no bīstamiem kokiem, savukārt elektrolīnija īpašnieki izcirtīs šādus kokus tikai tad, ja to nebūs jau paveicis meža īpašnieks un tādā gadījumā nekādas kompensācijas maksas netiks veiktas. Arī tad, ja bīstamie koki vispirms jānocērt, arī tas, ka bīstamie koki vispirms jānocērt meža īpašniekiem, ir faktors, kas samazinās Latvenergo izmaksas, kas ietekmē elektroenerģijas tarifu. Un regulējums, kādā veidā īpašnieki cērt potenciāli bīstamos kokus elektrolīniju aizsargjoslās, ir izveidots, uzklausot zemkopības ministrijas viedokli, kas būdam par nozara atbildīgā ministrija norādīja, ka ietvertā norma, kas paredzēs brīvākus tiesības meža īpašniekiem koku ciršanai, neietekmēs meža ilgspējīgu apsaimniekošanu, un zemkopības ministrija tātad uzsvarot, ka tas neietekmēs meža ilgspējīgu apsaimniekošanu atbalstīja šādu risinājumu. Šī norma, par kuru mēs esam jau daudz diskutējuši, saskaņā ar sadalas tīkla datiem Latvijā tātad attiec uz aptuveni 28 tūkstošiem hektāru, no kuriem 70% jeb 19,600 hektāru atrodas privātajos mežos. Un attiecīgi jau darba noslēgumā Tautsaimniecības komisija tad izskatot saņemtos priekšlikumus atbalstīja darba grupas piedāvājumu, kas arī ir izteikts kā komisijas priekšlikums. Attiecīgi mums šodien izskatīšanai ir četri konkrēti priekšlikumi, kur tātad viena grupa to aicināja vienkārši precīzāk noteikt šo deleģējumu ministra kabinetam, paredzot, ka meža īpašnieki saņemtu kompensāciju. Citi priekšlikumi paredzēja izslēgt normu par kompensācijām, un tātad nosakot, ka tās nebūs. Un tad, tātad, kā kompromiss un risinājums ir norma, kas tātad pasaka, ka kompensācijas nebūs, bet precīzāk nosaka, kādā veidā ir cērtami šo koki, iedodot arī meža īpašniekiem tādas brīvākas un plašākas rīcības brīvību savā īpašumā esošo mežu aizsargjoslās. Tātad, izskatot konkrētos četrus priekšlikumus, atļaujot jums ziņot, ka pirmais deputāta Tutina kunga priekšlikums, kas tātad paredzēja noteikt, ka meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības prasīt objektu īpašniekam vai valdītājam atpirkt nocirstos kokus, lai kompensētu radušos zaudējumus, un ministra kabinetam tātad uzdeva noteikt detalizētu kārtību, kādā notiek nocirsto koku atpirkšana, komisijā netika atbalstīts. Pirmais priekšlikums tātad komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo. Deputāti Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 54, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies. Otrais, ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša kunga, kā arī deputāta Zandas Kalniņas Lukaševicis priekšlikums, kas tātad paredzēja izslēgt normu, ar kuru tika deleģēts ministra kabinetam noteikt, kādā veidā koki ir atpērkami un kompensējami, izslēgt komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 3.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Eduardam Smiltēnam.
Labrīt, kolēģi! Strādājot pie šī likumprojekta arī kā zemkopības ministrijas pārstāvis, man radās ļoti daudz dažādi secinājumi, atklājās pārsteidzoši fakti vairāki, no kuriem pat Latvenergo atcēla nozīmīgas iepirkums. Bet savas runas gaitā es vēlētos varbūt īsāk fokusēties uz trīs būtiskākajām lietām. Proti, pirmais, ko atbalsta arī vienotība, ka ir nepieciešams rūpēties par elektroapgādes drošību, proti par to, lai cilvēki ziemā nepalikt bez elektrības, lai šie koki, kas ir bīstami un viņi ir apsniguši, lai viņi nesagāstos uz līnijām, tam mēs piekrītam. Bet tā viss kontekstā, Reformu partijas virzītais priešlikums palielināt aizsargjoslas 20 kV līnijās no 13 uz 60 metriem, mūsuprāt, radīja vienu citu lietu, proti mēs Zemkopības ministrijā intensīvi jau pusotru gadu garumā strādājām pie Latvijas zemes stratēģijas, un lai attīstītu mūsu ekonomiku, mums ir izvirzīts mērķis panākt maksimālu efektu no katra zemes hektāra, racionāli izmantot katru resursu, lai viņš nonāktu valsts ekonomikā, radīt darba vietas un pievienoto vērtību. Līdz ar to mēs secinājām, ka palielinot aizsargjoslas par līdz šiem te 60 metriem, papildus cērtamā platība, tur vēl var strīdēties par cipariem, bet svārstās līdz pat 40 tūkstoši hektāriem papildus tam, kas ir šobrīd, līdz ar to pēc mūsu aprēķiniem tie varētu būt 100 tūkstoši kubikmetri, kas tiek nocirsti. Praksa parāda to, ka meža īpašnieku struktūra sadrumstalota, meža īpašnieku vidējā platība ir 8 hektāri, līdz ar to šie koki visbiežāk paliek zemē, viņi sapūst dzīva nauda, kas nenonāk ekonomikā. Viens kubikmetrs koksnes nodokļos ģenerē 6 latus, un nozarē šobrīd ārkārtīgi trūkst resursu, kura jau ir uzstādījusi eksporta rekordus 1,2 miljardu latu apmērā. Līdz ar to arī tādēļ Zemkopības ministriju manā personā mēs virzījām priešlikumu, par kuru šobrīd jums būs jābalso izslēgt, kurš paredzēja to, ka Latvenergo būtu pienākums atpirkt vai kompensēt šo te starpību, kas rodās starp izmaksām nocērto šo koku un šīs koksnes vērtību. Tik tālu tas viss būtu loģiski, bet šis priešlikums guva ļoti lielu pretestību, un viņš Latvenergo un ekonomikas ministrijas prāt nevarēja tikt realizēts, jo, kā izrādījās, koku ciršanas izmaksas ir lielākas par tās koksnes vērtību, kur nocērt. Un te man ir jācitē vēstuli, ko es saņēmu no Latvijas valsts mežiem, kad es pieprasīju informāciju, tad kopējais apjoms šo te certumo mežu gar elektrolīnijām sadalās proporcijās 30-70, proti 70% cērt izstrādā šos te bīstamos kokus Latvenergo, 30% Latvijas valsts meži. Kāda ir atšķirība izmaksās? Latvijas valsts meži šo darbu veic vidēji par 7,21 latu kubikmetrā. Sortimenta sagatavošanas cenas vārstās no 4 latiem 91 santīma kubikmetrā līdz 10 latiem. Un tas ir ietverot pakalpojumus sagaramot, nokraut un tā tālāk. Kā mēs secinājām vēstulē, ko mēs saņēmām no sadales tīkla no Pinkuļa kunga, tad viņi par viena koka nozāģiešanu maksā 21 latu 40 santīmus. Varbūt tas neprofesionāļiem nav līdz galam skaidrs, bet vienā kubikmetrā ir vismaz 3 koki, kas nozīmē to, ka cena par vienu kubikmetru ir 70 lati. 10 reizes pārsniedzot to, ko maksā Latvijas valsts meži. Identiski meži, identiski procedūra, ka paņem apakš uzņēmējs, kas šo te procesu veic, desmitkārtīgi atšķirīga cena. Tādēļ, ja būtu iespējams cirt par 7 latiem, šīs būtu izmaksas un malkas cena ir 15 lati, tad 7 lati tā tad būtu tā summa, ko atmaksāt atpakaļ meža īpašniekiem. Tik tā viss būtu skaidrs, bet mūsu priešlikums neiet cauri, tāpēc Latvenergo pārliek lielas izmaksas. Un te mēs nonākam pie trešā būtiskākā jautājuma, tas ir elektroenerģijas cenas. Ja mēs pareiķinām šo visu apjomu ar tām izmaksām, kā Latvenergo bija norādījis vēstulē, tad sanāk, kad papildus izmaksas rodas 7,3 miljonu latu apmērā, kas radītu 3,7% sadārdzinājumu pie sadales tarifu. Vai tas būtu pieļaujams situācijā, kad mēs runājam par elektroenerģijas cenu, šo te augsto cenu un konkuma uzņēmēja konkurēts vai mājasēmniecība iespējām maksāt
smiltēm, smiltēm, vēl 1 minūti. Vai deputāti neiebilst, ka smiltēm kungs runā 1 minūti? Lūdzu runājiet vēl 1 minūti.
Līdz ar to arī citās pozīcijās, piemēram, par trašu tīrīšanu viņi norādījuši 635 lati hektārā. Es parunāju ar konkrētiem zemniekiem, viņi smējās, viņi saka, viņi tad bankrotēti, jo principā grāvis tīri pa 50 latiem kilometrā. Nu, pie šāda te uz vienu hektāru, nu, 150 lati, tā būtu sakarīga cena. Ar to es gribu teikt, ka es Tautsaimniecības komisijā vairāk kārt uzdevu jautājumu gan ekonomikas ministrijai, gan sadales tīkliem, gan regulātoram. Cik izmaksās reforma partijas priešlikums palielināt aizsargjoslis no 13 līdz 60 metriem? Manuprāt, tam ir ietekmus tarifu, un vismaz informatīvu deputātiem par šo summu būtu jāzina. Es tā arī atbildu neseņēmu. Bet kopumā skaidrs, ka tas priešlikums, kas ir kā kompromiss izstrādāts, viņš vismaz ir kaut kāds priešlikums un kompromiss. Tas nav varbūt labākais variants, un tādēļ, ņemot vērā to, ko mums jānodrošina ar elektroapgādes drošību, un šie koki bīstamie ir jāizcērt, es tomēr aicinu atbalstīt to, ko komisija ir lēmusi. Paldies.
Paldies. Debates slēdz. Es saprotu, ka balsojums nav nepieciešams par otro priešlikumu. Smiltēnkungs, balsojums jūs neprasat. Tātad deputāti piekrīt par otro ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra un deputāts Kalniņš Lukaševičs priekšlikumu.
Paldies, kolēģi. Tiecīgi trešais atbilgadīgās komisijas priekšlikums, kurš arī ietver tās normas, kas tika izstrādāts darba grupā kopīgi strādājot Latvenergo ekonomikas ministrijai, Zemkopības ministrijai un mežīpašnieku asociācijai, kā arī komisijas deputātiem, komisijā guva atbalstu. Un šīs tātad priekšlikums paredz atšķirībā no iepriekšējā regulējuma izvērstāk definēt, kādus kokus un kādos gadījumos un kas var cirst aizsargjoslās. Attiecīgi priekšlikums paredz, ka meža īpašnieki aizsargjoslās varēs tātad tos kokus, kur augstums sniegsies līdz līnijām un līdz trases malai, tātad uzskatīt par potenciāli bīstamiem un paši izcirst, tātad ne tikai kādus bojātos kokus, bet tos, kas potenciāli varētu sasniegt trases malu. un par to vienkārši gada sākumā informējot tātad valsts meža dienestu, bet neatiecinot uz to vispārējās meža tātad koku ciršanas prasības. Savukārt objekta īpašnieks, jeb tas, ko mēs dēvējam par Latviju Energo, tātad varēs izcirst jau tikai tos kokus, kurus nebūs izcirts zemes īpašnieks, un kuri būs potenciāli bīstami saskaņā ar šī panta piekto daļu, kurā tātad ir definēti jau ļoti precīzi kritēriji, kas ir tātad trupējuši, apgrausti vai kā savādāk patiešām jau ļoti bīstami. Un attiecīgi arī to paziņojot valsts meža dienestam vai atsevišķos gadījumos dabas aizsardzības pārvaldei. Un tātad normu par kompensācijām savukārt šīs te 10 primdaļa vairs nesaturēs. Attiecīgi komisijā šis priekšlikums arī tika vienprātīgi atbalstīts un atbalstīts arī, kā jau es minēju, no visām iesaistītajām pusēm. Aicinām tātad komisijas vārdā atbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo atbildīgās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 34 atturas 3 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Un noslēdzošais ceturtais priekšlikums, kas bija tāda deputāta Tutina kunga priekšlikums, kas tātad saistīts ar pirmo jau neatbalstīto priekšlikumu un paredzēja pārējais noteikumus par to, līdz kuram datumam būtu izstrādājumi attiecīgie ministra kabineta noteikumi, arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāti Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 52 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un attiecīgi aicinu komisijas vārdā balsot par likumā pieņemšanu otraizējā caurlūkošanā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumu grozījuma aizsargos likumā pieņemšanu otraizējā caurlūkošanā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret nav atturas 31, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts par pamatnolīgumu, par visaptvarošu partnerību un sadarbības ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Vietnamas sociālisko republiku no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījumā priekšsēdētāji prezidijas godātie deputāti, strādājuma dokumenti 21236, likuma projekts par pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienības un Vietnām tika apskatīta ārlietu komisijā. Neviens priekšlikums nav saņemts. Komisija atbalstīja otrā lasījumā. Komisijas vārdā es aicinu Saimai atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par pamatnolīgumu par visaptvarošu partnerību un sadarbības ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Vietnamas sociālisko republiku no otras puses atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par pamatnolīgumu, par partnerību un sadarbības ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Filipīnu Republiku no otras puses. Otrais lasējums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 2137. Šis pamatnolīgums ir par partnerību starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republiku. Ārlietu komisija izskatīja, nevienu priekšlikumu nesaņēmam. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par pamatnolīgumu, par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Filipīnu Republiku no otras puses atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 90, pret atrasnā, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgumu par starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 2138, likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgumu par starptautiskiem pārvadājumiem un autotransportu. Tika izskatīts ārlietu komisijā, neviens priekšlikums netika saņemts. Mēs atbalstījām un komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgumu par starptautiskiem pārvadājiem ar autotransportu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par grāmatvedību. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Igors Pimenovs.
Godātāji prezidī, cienījami deputāti, mēs skatām likumprojektu ar numuru 550. Atgadināšu, ka likumā uzdevums bija vienkāršot grāmatvedības kārtošanu nodibinājumiem, biedrībām, arotbiedrībām un reliģiskajiem organizācijām, ļaujot kārtot grāmatvedību vienkāršas ierakstā sistēmā, ka arī saskaņot likuma normās ar mikrouzņēmumu nodokļa likuma normām un arī likvidēt grāmatvedības pādomi, kurā uzdevums un pienākums bija izstrādāt grāmatvedības dokumentu sagatavošanas standartus. Ar jau pieņemtajām normām otrajā lasījumā mēs esam deleģējuši šo kompetenci finanšu ministrijai, kurai turpmāk to darīs, piemērojot Eiropas Savienības regulējumu. Likumprojekta trešajam lasījumam iesniegts un budžeta finanšu nodokļu komisijā izskatīts viens Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir redakcionāls un komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Igors Pimenovs.
Skatām likumprojektu kolēģi ar numuru 541. Ar šo likumprojektu tiek ieviesis klusēšanas piekrīšanas princips attiecībā uz Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas licenču saņemšanas kartību. Šis vispārējais Eiropas parlamenta un padomes direktīvā noteiktais princips nosaka, ka gadījumā, ja noteiktajā termiņā nav saņemta atbildīgas iestādes atbilde uz atļaujas pieteikumu, uzskatāms, ka atļaujā pakalpojuma sniedzējuma ir piešķirta. Likumprojekta trešajam lasījumam iesniegti divi priekšlikumi. Pirmais – juridiska biroja priekšlikums, redakcionāls. Komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otro priekšlikumu iesniedza budžeta finanšu nodokļu komisija, tas ir otra lasījuma pieņemtas normas precizējums. Ar šo precizējumu klusēšanas piekrišanas princips tiek nostiprināts vēl labāk likumā un lūdzu Saeimu atbalstīt līdz ar to komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Tātad abi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu ārstniecības likumā trešais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klemeņķevs.
Paldies. Sociālo darba lietu komisija izskatīja grozījuma likumā, ārstniecības likumā, trešais lasījums, ir iesniegti četri priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otro priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums arī ir no juridiskā biroja un komisija atbalstīja, viņu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir no juridiskā biroja, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ārstniecības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma autortiesību likumā. Trešais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma autortiesību likumā trešajā lasījumā. Šodien ir cerības likuma projektu apstiprināt galīgajā lasījumā, un pie likuma projekta tiešām strādāts arī ilgu laiku. Diskusijas ir bijušas gan komisijas telpās, gan kultūras ministrijas darba grupā, un šis ir viens no tiem gadījumiem, kad intereses ir ne tikai atšķirīgas, bet arī savstarpēji izslēdzošas, tāpēc, ka, protams, arī par gala rezultātu visi nekad nebūs apmierināti. Tas, ko es vēlētos komisijas vārdā teikt, ka vismaz komisijas deputātu vairākums ir pārliecināti, ka tas, pie kā mēs esam nonākuši, ir šobrīd optimums, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka nebūtu nepieciešams arī citas izmaiņas, cita uzlabojuma, pie kā varētu arī turpmāk strādāt. Tas būtiskākais, kas ar šo pieņemot šo likumu būs paveikts, un būtiski, ka tas notiek tieši neilgi pēc konkurences padomas lēmuma par AKLA nesamērīgiem tarifiem, proti, ka jaunais regulējums nosaka kritērijus, pēc kuriem tarifi turpmāk būs pielīdzināmi. Tāpat arī padara procesu saustpīdīgāku un, piemēram, turpmāk akas mājaslapā būs jānorāda un jāpamato konkrētu tarifu piemērošanu. Arī attiecībā uz publiskā izpildījuma definējumu ir esam atbrīvojušies no ļoti daudznozīmīgās un dažāda interpretējumā jēdziena par ierasto ģimenes loku, kas daudziem radīja maldīgu sajūtu, ka nav iespējams atskaņot autoru darbus, tad, ja tos dzird kāds, kurš asins radniecības ziņā nav piederīgs ģimenē, kas, protams, ir nepamatot, un kultūras ministrijas pārstāvi pārliecināt, ka jaunais publiskā izpildījuma definējums sašaurinās to gadījumu skaitu, kad atlīdzība būtu prasāma, izslēdzot absurds gadījumus, piemēram, diezgan droši, ka birojos, kuros mūzika vai radio netiek atskaņoti ar mērķi ar komerciālu nolūku vai mērķi citādāk, kas orientēts uz klientiem, atlīdzība jāmaksā nebūs. Par trešā lasījumā komisija saņēmusi 12 priekšlikumus. Pirmais deputāta Vladimira Reskāja priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatu vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Labdien, augsti godētā saimas priekšsēdētā, labdien, kolēģi. Es runāšu uzreiz par 1., 2., 3. un 10. grozījumiem, un to grozījumu galvenais mērķis ir atcelt nesēju atlīdzību. Un situācija ar nesēju atlīdzību es varu vislabāk raksturot ar vienu anekdotu, kuru droši vien visi zin, kad vienam cilvēkam, kurš kaut kādu laiku nodzīvoja viesnīca, tiek piestādīti rēķini par pakalpojumiem, kurus viņš neizmantoja, un rezultāti sanāk, ka viņš pats vainīgs, ka viņš tos neizmantoja. Un tieši tas pats sanāk arī ar nesēju atlīdzību. Saskaņā ar likumu par autortiesībām 34. pantu, datu nesēja cena ir iestrādāta nodeva, kas bez autora piekrišanas ļauj no vienas tiesiski iegūtas filmas vai fonogrammas uztaisīt vienu kopiju. Un sanāk gluži kā anekdote. Pērkot datu nesēju, tev ir jāsamaksā par pakalpojumu, kuru tu neizmantoji. Faktiski tas cilvēkam tiek uzspiest ar varu. Tajā paša brīdī nesēja atlīdzība nav paredzēta piratisma radīto zaudējumu kompensēšanai. Un rezultāta, ko mēs iegustam? Zaudētājs ir visi godīgi iedzīvotāji, kuriem ir jāmaksa nodeva, tā teikt, profilaksē. Un tajā paša brīdī nodeva nerisina aktuālu piratismu problēmu. Vai tā ir laba prakse? Vēlos atgadināt, ka Eiropas parlamenta un padomēs 11. gada 22. maija direktīvas numura 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību saskaņošanu informācijas sabiedrībā preambulas 35. Apsverumā norādīts, ka dažos gadījumos, ja tiesību subjekta aizskarums ir minimāls, maksājumu saistību, tas ir taisnīgas atlīdzības par reproducēšanas tiesību izņēmumu attiecību uz darba reproducēšanu, ko personiskai lietošanai veic privatpersona, var nebūt vispār. Izvērtējot SKDS pēc kultūras ministrijas pasūtījuma 12. Gada augusta veiktas Latvijas iedzīvotāju aptaujas par autordarbu kopēšanu un ierakstīšanu datus, ir pamats secinājumam, ka tiesību subjektu aizskarums Latvijā ir minimāls. Vēršu uzmanību, ka Luksemburga, kas arī ir Eiropas Savienības dalība valsts, un turklāt ir tās dibinātāju vidu, maksa par darba reproducēšanu, ko personiskai lietošanai veic privatpersona, tiek iekļauta darba cena. Savukārt tiesības tikai uz vienu kopiju tiek aizsargātas ar tehniskiem līdzekļiem. Nesēja atlīdzības sistēma Luksemburga nav ievesta, tāpat nav noteikta arī cita maksājumu saistība un tās iekasēšanas kārtībā. Nobeigumā, aizstavot nesēju nodevu, autortiesību organizācijas izmanto vienu viņu prāt dzelžēnu argumentu. Ja atcelsim šo nodevu, tad autori paliks bez honorāriem. Tā ir augstākas pakāpes demagoģija. Neviens nevēlas no autoriem atņemt to, kas viņam pieder. Un šobrīd tiek runa tikai par šī principa godīgumu un samērīgumu. Un šajā gadījumā ar šim lietam ir problēmas. Līdz ar to es piedevāju atgriezt likumprojektu komisijai, kur mēs varētu sadalīt to divas daļas, izdalot jautājumu par nesēju nodevu atsevišķa likumprojektā. Ar mērķi rast risinājumu un ievest godīgumu un samērīgumu principus, lai iedzīvotājiem maksā tikai par tiem pakalpojumiem, kurus viņi izmanto, bet autori lai tiek pie godīgas un cienīgas atlīdzības par savu darbu.
Paldies, vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Varbūt gribētu minēt, par kuriem datu nesējiem ir runa un kāda atlīdzība konkrētos gadījumos ir piemērojama attiecībā uz DVD un CD matricām. Tie ir 6% zibu atmiņu karžu gadījumā, tie ir 3% iegādājoties datoru, ir jāsamaksā šajā nodevā 2 lati. Tad, nu, parasti pērko datoru 300-400 latu apjomā tikai 2 lati. Es domāju, ka tas, nu, mēs saprotam, nav nekas ārkārtīgs. Tāpat laikā es personīgi un arī vairums komisijas deputāti piekrīt, ka esošā sistēma nav īpaši taisnīga, taču uz ko arī šobrīd neatbildēja Reskaikungs un neatbildēja komisijas sēdē, vai ir paredzēts kompensējušais mehānismus, jo skaidrs, ka šie ienākumi aptuveni 130 tūkstoši latu gadā, apmēram 50% no šīs naudas paliek Latvijā, šī atlīdzība ir ienākumi Latvijas autoriem, Latvijas māksliniekiem, piemēram, Latvijas profesionālo aktieru apvienībai un Latvijas kino producentu asociācijai, šie ir pamat ienākumi. Ņemot vairāk, ka kompensējuši mehānismi nav, tad pašlaik mēs tomēr uzskatām, ka tas būtu nesamērīgs priešlikums, ņemot vērā, ka tas ir nācis trešajā lasīmā komisija un šajā gadījumā, es kā deputāts Raivis Dzintars aicinu to neatbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Vladimiram Reskājam otro reizi.
Es personīgi es uzskatu, ka cēla mērķa vārda mēs nevaram atbalstīt un pievērt acis uz kroplīgu sistēmu. Un ja mēs runājam par trešo lasījumu, tad es vēlos atgādināt situāciju ar SAB grozījumiem, kuri bija iesniegti trešajā lasījumā un pēc tam, pateicoties prezidenta ierosinājumam, tika atcelti. Tā kā droši vien par trešo lasījumu pārmetums nebūtu vietā.
Paldies, vārds deputātei Inai Drovietei.
Cienījamie kolēģi, tā kā deputāts Reskājs runāja par vairākiem priekšlikumiem vienlaikus, tad es arī darīšu to pašu. Mēs nenoliedzam problēmas pastāvēšanu. Tieši tādēļ gandrīz gadu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā risinājās intensīvas diskusijas par autortiesību jautājumiem. Strādāja darba grupa kultūras ministrijā, bet, kā jau to norādīja kolēģis Dzintars, pretrunas bija nesamierināmas, un tieši tādēļ mēs nopietni apspriedām jautājumu, vai koncentrēties tieši uz to, problēmu, kuras dēļ likums tika atvērts, vai arī sākt visu darbu no jauna, iesakaitot vienu no sarežģītākajiem jautājumiem šo datu nesēju atlīdzību. Apsverot visus par un pret, mēs nolēmām, ka mēs šajā reizē centīsimies atrisināt jautājumu par to, kas būtu uzskatāms par publisku izpildījumu, kā arī sakārtot vairākas citas juridiskas nianses, kas varētu novērst gadījumus, kuru dēļ, kā mēs zinām, arī sabiedrībā uzvirmoja diskusija tieši par publiskā izpildījuma definīciju. Un mēs apzināti šoreiz koncentrējāmies tieši uz šīs neatliekamās problēmas risināšanu jau tajā pašā laikā uzdodot kultūras ministrijai organizēt nopietnas diskusijas, iesaistot visus procesu dalībniekus par to, kā autortiesību likums būtu pilnveidojams. Jo mēs visi zinām, ka šajā nozarē problēma ir ļoti daudz. Nāk klāt jauni datu nesēji, kur parādīšanos mēs nevaram prognozēt. Mums ir jāizstrādā regulējums, kas ir atbilstoši visām situācijām, un tieši tādēļ es kolēģus aicinu, apzinoties, ka problēma pastāv, šajā reizē noraidīt deputātu Reskāja priekšlikumus un sekot komisijai, jo likums līdz ar to būs sabalansēts, nepastāvēs pretrunas starp pantiem, jo tik tiešām, ja mēs šajā reizē iestrādājam šos nenoliedzam vērā ņemumos priekšlikumus, tad mums mainās visa likuma būtība, un mēs atgriezīsimies tajā sākuma punktā, kurā mēs bijām pirms gada. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, iebildumi pret šo priekšlikumu ir diezgan savdabīgi. Dzintara kungs teica, ka šī nodava nav liela. Tur pāris lāti, ne jau par to ir runa. Sanāk tā, ka nodava vai nodoklis nav lieli, tad mēs to varam arī iekasēt un noteikt ar likumu bez pamatojuma. Un šeit principa būtība ir daudz nopietnāka, jo faktiski cilvēkiem jāmaksā par pakalpojumu, ka viņi neizmanto. Ko jūs teiktu, ja piemēram no jūsu algas tiktu atskaitīta akcija par alkoholu automatiski, neatkarīgi no tā, vai jūs pirkat alkoholu vai ne, jo teoretiski jūs taču varat nopirkt alkoholu. Ir veikals, jūs staigājat garam veikalam, jebkura brīdī jūs varat ienākt un nopirkt ar pudeli šņabja, bet tās jau likumdevēji neinteresē, vai jūs to darēt praksē vai ne. Jums bija teoretiska iespēja to izdarīt, un tāpēc jums samaks akcijas. Un šeit situācija ir absolūti tāda pati. Ja jūs nopirkat nesēju, tad teoretiski jūs varat ierakstīt uz to kaut kādu produktu, ko aizstāv autortiesības. Un tātad, bet neatkarīgi no tā, vai jūs to izdarat, vai jūs izmantojat šo nesēju, tikai saviem nolūkiem rakstat tikai savu saturu, vienalga šo atlīdzību jums jāmaksā. Un no šī viedokļa nav nekādas nozīmes, vai šī nodeva ir liela vai ne, vai budžets ir sabalansēts vai ne, jo tas ir vienkārši pilnīgi pretē fundamentālam tirgus ekonomikas principiem. Un man tiešām ir diezgan amizanti, ka tas partijas, kas sākam aizstāvēt tirgus ekonomikas principus, šobrīd aizstāv tādu komunistisku mehanismu. Es nezinu, kā to var savādāk nosaukt. Tāpēc es aicinu atbalstīt pilnīgi loģisku Reskāja kunga priekšlikumu un nemeklēt kaut kādus ieganstus, lai to nedarītu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, godātie kolēģi. Vienmēr jāatrod kāds līdzsvars, vai ir atrasts labākais. Atrada komisija, kāda bija iespējama šobrīd, un lēmums ir jāpieņem. Bet reaģējot uz gan Reskāja kunga, gan Cilevičs kunga izteiktām replikām, tad jau varētu arī turpināt salīdzinājumu. Rianairs kaut kādā brīdī izdomāja, ka vajadzētu ieviest maksu par pakalpojumu, tolets izmantošanu. Tas, kas neizmanto, tas varētu Rianair biļeti pirkt lētāk. Viesnīcā jau arī varētu turpmāk noteikt tā, gadījumā, ja tu neizmanto ziepes, tad tev tas pakalpojums ir lētāks. Vai par ziepēm, par ziepes izmantošanu, tev tā kā minibāru pieskaita klāt. Tad vēl varētu arī dušas izmantošanu. Nu, un savukārt, ja tu izmanto tualeti, kas ir kopējā tualeti, tad arī tev būs pakalpojums lētāks. Nu, tāda ļoti saudabīga tā domāšana. Tā kā dažbrīd noteikti mēs visus pakalpojumus arī viesnīcā neizmantojam, bet nevajag novest lietas līdz absurdam. Un šis līdzsvars ir atrasts, viņš šobrīd ir atbalstāms vēl vilk garumā šī lēmuma pieņemšana, laikam nebūtu pareizi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Raivim Dzintaram otro reizi.
Tāslāk tēze, manuprāt, ir tā, ka šo problēmu nav iespējams atrisināt tūlīt un uzreiz, un tāpēc es arī aicinātu nobalsot par to, kas ir atrisinās, par to, ko esam vienojušies, un tad ķerties pie nākamajiem izaicinājumiem, un, protams, paldies Reskai kungam, ka šis jautājums ir iniciēts, un ņemot vērā to, ko mēs varam izdarīt šodien, tad mums tomēr ir jāskatās kaut kāds samērīguma princips. Un šajā gadījumā ir būtiski runāt par to, vai divu lati pērko datoru ir daudz vai nav daudz, jo ja tas atsaucās, piemēram, kā es teicu, Latvijas profesionālo aktieru apvienības vai kinoproducentu asociācijas lielāko daļu ienākumiem, tad šis zaudējums noteikti būtu lielāks un būtiskāks nekā datoru pircējiem divu lati. Paldies!
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Dzintar kungs, ko vēlas vēl piebilst?
Nē, paldies.
Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Vladimiru Reskā iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 48, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Reskāja priešlikums ir saistīts ar šo pirmo, tāpat kā trešais un desmitais, un tad nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Vladimiru Reskāju iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 53, atturas 8, priešlikums nav atbalstīts.
Tātad arī trešais deputāta Raskāja priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Vladimiru Raskāju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 50, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais kultūras ministrs Žanets Jaunzemes Grēnis priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalstam.
Piektais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalstam.
Sastais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalstam. Sastais.
Ja sastāv gūdzu.
Man neparādās. Es atvainojos, man ir acīm redzot mums ģeniāli strādājošajā balsošanas sistēmā, manā datorā neparādās, es atvainojos deputātam Reskājam, uzsākam debatas, vārds deputātam Vladimiram Reskājam, man nav.
Tāpēc es skatos neparādās, tāpēc es, jā, tagad es nospēju. Labdien, kolēģi, vēlreiz. Tad grozījums numur 6, un tieši šis pants, 66 prim, nosaka kritērijus, kurus jaņem vērā autora tiesību organizācijām nosakot atlīdzības apmēru par autora darbu izmantošanu. Šis pants attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kas atbilst publiska izpildījuma definīcijai. Un tā ir, publiska izpildījums, tā ir darba vai citā ar šo likumu aizsargāta objekta priekšnesums, atskaņojumis vai kā citādi tieši vai ar jebkuras tehniskas ierices palīdzību vai procesa starpniecību veikts izmantojums, kas paredzēts vairākiem ar izmantojumu veicēju vai savstarpēji personīgi nesaistītiem sabiedrības locekļiem. Respektīvi, pirms tam, lai nonākt līdz tarifam, lai nonākt līdz nodevai, no sākuma vajag noteikt, vai konkrētajā gadījumā ir publisks izpildījums vai nav. Un par ko tad notiek lielāki strīdi? Pirmkārt, līdz šai baltai dienai nav konkrēts skaidrs, kad ir jāmaksā atlīdzība un kad nē. Un publiska izpildījuma definīcijas interpretācijā liela mēra tiek atstāta autortiesību organizāciju ziņā. Es vakar internete redzēju kultūras ministrijas juriskonsulta Riharda Gulbja komentāru par šo jautājumu, un bija tāds virsraksts ar nosaukumu Deputāti lems vai ļaut mazajiem veikaliņiem klausīties rādio vai neļaut, kaut kas tam līdzīgs. Un tad Riharda Gulbis komentē, ja biroja ir viens cilvēks vai vēl kāds kolēģis, un tā nav klientu apkalpojuša telpa, tad nekas nav jāmaksā. Kas sanāk? Ja telpa ir divi vai pat trīs savstarpē nesaistīti cilvēki, ir jāmaksā vai nav? Kā interpretēt? Pēc definīcijas loģikas, publiska izpildījuma definīcijas loģikas, sanāk, ka maziem veikaliņiem, kur ir viens pārdevējs, kurš klausas rādio, gadījumu, ja veikalu apmeklē kaut viens klients diena, nodeva ir jāmaksā. Maziem birojiem, kuros pa dienu ienāk kaut viens ar biroja darbiniekiem savstarpēji nesaistīt cilvēks, šī nodeva arī ir jāmaksā. Un tā tālāk. Līdz komisijai mēs nenācam līdz konkrētai atbildei, kad ir un kad nav. Uz konkrētu jautājumu katra no pusēm darba devēja, autoru tiesību organizācijas un komisijas deputāti rēģē dažādi un ar izpratni un ar tādu cerību skatījās viens uz otru. Otrakārt, tieši par šā 66 prima panta kritērijiem, kurus jaņem vērā nosakot atlīdzību, arī notika strīdi. Un šī brīža kritērija ir tik plaši, ka zem tiem var piedzīt absolūtu jebko. Un to interpretācija šobrīd atkal ir atstāta autortiesību organizāciju ziņā. Un šobrīd jautājums nav par to, vai ir autoriem jāsaņem godīga atlīdzība vai nav. Jo atbilde ir zināmā. Autoriem viennozīmīgi ir jāsaņem godīga atlīdzība. Šobrīd jautājums ir par citu, par sabiedrības, tai skaitā autoru, interešu aizsardzību un uzticību autortiesību organizācijām, kuram Latvija ir monopols stāvoklis un kuram bieži patīk slēpt savu apetītājas cēle mērķa, cienīgas atlīdzības autoriem. Es uzskatu, ka situācija ar monopolistiem sabiedrības intereses var būt aizstāvētas tikai tad, ja eksistē visiem skaidri un neparprotami kritēriji un principi, pēc kuriem strāda monopola organizācijas. Un, diemžēl, šobrīd tas nav panākts. Savukārt, konkurences padomēs aprīļa sākuma pieņemtais lēmums par monopola stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu atkārtoti sodīt autortiesību kolektīvo pārvaldījumu biedrību AKLA, piemērojot sodu 45 646 latu apmērā, nekurā gadījumā neveicina uzticību. Konkurences padome secināja, ka īpaši netaisnīgus tarifus AKLA piemēroja mazākajiem un vidējiem uzņēmumiem, tāpēc pārkāpuma rezultātu tie tika nostādīti nevienlīdzīga situācija ar lielākiem konkurentiem. Turklāt tā, kā tirgotāji savus izdevumus ietver pārdodamu preču cenas, pārmēru augstie tarifi būtībā rādīja papildu izdevumus patērētājiem. Visaugstāk minētais pierāda to, ka mūsu gadījumā brīvas rīcības un interpretācijas iespējas tika izmantotas pretēji sabiedrības interesēm. Uzskatu, ka tas ir būtisks arguments, lai likumprojektu atgriezt komisijai. Un nobeigumā es tiešām ļoti atzinīgi vērtēju komisijas priekšsēdētājus un pārējo komisijas deputātu centienus un mēģinājumus risināt šo jautājumu un atrast kaut kādu risinājumu. Bet, diemžēl, jākonstatē, ka šobrīd tas nav izdevies un pie tā vēl ir jāstrādā.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, autortiesība eksperti arī uzsver to, ka īstenībā nekur Eiropas valstīs un droši vien arī pasaulē nav izdevies rast pilnīgi visaptverošu publiskā izpildījuma definējumu, kas attiektos uz visiem gadījumiem un pilnīgi visaptverošas kritērijas. Ja to izdosies Raskāja kungam, tad nu, laipni lūk iesniegt savus priešlikumus un noteikti pie šie jautājumi varētu atgriezties šobrīd, tātad aicināt atbalstīt sesto izglītības komisijas priešlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 29 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
7. juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
8. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Desmitais deputāta Raskāja priekšlikums saistīts jau ar pirmiem trīs balsotiem, priekšlikumiem nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par desmito deputāta Vladimira Raskāja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 45 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt grozījums autoru tiesību likumā 3. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma autortiesību likumā atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 28 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt mūsu darbas kārtību, ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad 10 deputāti, Dambrovskis, Demeters, Bilsēns, Igauns un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas 18. aprīļa saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par lēmumu, ar kuru likumprojekts grozījuma publiskā izklaides un svētku pasākumu drošības likumā atzīts par steidzamu atcelšanu. Tātad, vai Vunietes kundze runās pret darba kārtības maiņu? Ja, tātad arī par darba kārtības maiņu, ja ir iebildums viens var runāt par viens pret, deputāti Ināra Murniec runās pret darba kārtības maiņu. Lūdzu vārds deputātiem Murniecēm.
Cienītā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šie grozījumi, kas ir iesniegti likumā par publiskās izklaides un svētku pasākumiem, ir tieši tādi paši, kādi jau ir spēkā kopš 1997. Gada, un tie ir spēkā tātad likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Iesniegtie grozījumi paredz vienādot aizliegumus abos likumos attiecībā uz totalitārās simbolikas izmantošanu. Tā kā šīs normas ir spēkā jau patiešām daudzus gadus un īpaši būtiskas problēmas ar to ieviešanu nav paredzamas. Un to apliecināja arī augsti iekšlietu sistēmas pārstāvji ģenerāļi. Tā kā gribu teikt, ka iesniegtie grozījumi ir ļoti skaidri. Šorīt arī valsts prezidents Andris Bērziņš izteica pilnu atbalstu iesniegtajiem grozījumiem. Satversmes aizsardzības biroja direktors Jānis Kažociņš runā par to, ka ir vērojama arvien spēcīgāka Krievijas ietekme un vēlme panākt lielāku ietekmi mūsu valstī. Tie ir nopietni signāli, un to saka Satversmes aizsardzības biroja direktors. Vēl gribu uzsvērt, ka iesniegtie grozījumi nekādā veidā neskar medaļu un apbalvojumu izmantošanu, un tas ir jāpasaka ļoti skaidri. Totalitāro režīmu simbolikas izmantošana Latvijā ir jāizliedz, un Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir gatava to izdarīt. Līdz šim Latvijā to ir traucējis izdarīt lielā mērā arī pašu latviešu kūtrums, gļēvums, pārprasta miermīlība un nespēja līdz galam iestāties par savas valsts vērtībām. Cik ilgi mēs vēl ļausim šķelt sabiedrību, izmantojot pagātnes un totalitāru varu karogus? Ja padomju okupācijas laikā disidenti būtu gājuši ar savu attieksmi, darīsim, bet kaut kad vēlāk, vēl pēc gada, pēc 5, pēc 10 gadiem, tad, godātie kolēģi, mēs šodien nesēdētu parlamentā un nediskutētu par šo likumu. Līdz ar to nav nekāda pamata rosināt steidzamības atcelšanu.
Paldies. Par pieteicies runāt deputāts Viečislavs Dambrauskis.
Cienījumie kolēģi, es par šo runošu ļoti īs. Neviens nenoliec nepieciešamību aizliegt totalitāru režimu simboliku, bet runāt par to, vai likumprojekts, kā tas ir iesniegts uz pirmo lasījumu, ir vai nav kvalitatīvs. Uz doto brīdī, uzklausot vairākus ekspertus, tomēr mēs esam secinājuši, ka likumprojekts nav pietiekami kvalitatīvs, vai to virzīt steidzamības kārta. Es jums, kolēģi, sirsnīgi iesaku izlasīt to, kā šo problēmu ir atrisinājuši mūsu kolēģi Lietuvā, kur šis simbolikas jautājums ir definēts un atrunāts ļoti precīzi. Savukārt, šīs simbolikas iedzīmes kā tās ir pārāk plašs un arī rada riskus, ka šis likumprojekts arī būs pretrunā ar mūsu starptautiskam saistībam. Es runāju par arī Eiropas cilvēktiesību tiesu. Tāpēc, manuprāt, kolēģi, šis likumprojekts ir virzams uz priekšu, bet trīs lasījumus kārtīgi to izdiskutējot. Paldies.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par darba kārtības maiņu, viens ir runājis pret darba kārtības maiņu. Tātad lēmums ir jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai izdarīt izmaiņas 18. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu, ar kuru likumprojekts grozījuma publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā tiek atzīts par steidzamu atcelšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 41 atturas 2. Tātad lēmums pieņems, darba kārtība grozīta, un šis lēmuma projekts tiek iekļauts sēdes darba kārtībā kā pēdējais jautājums. Turpinām izskatīt darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Trešais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāta Ināra Mūrniece.
Godātie kolēģi, jūsu uzmanībai grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un izskatīšana trešajā lasījumā. Kopā komisijā saņemti 19 priekšlikumi, tie visi ir pašas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumi un komisijā ir atbalstīti. Galvenokārt tie ir saistīti ar atbalstu vietējām un reģionālajām televīzijām, kā arī ar divu direktīvu ieviešanu. Audiovizuālās direktīvas ieviešanu un direktīvas ieviešanu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētajām zālēm. Tātad pirmais priekšlikums. Atbildīgās komisijas priekšlikums, precizēts apraides termins.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums. Atbildīgās komisijas priekšlikums, likuma panta nosaukuma papildināšana.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums. Atbildīgās
Kolēģi, es nedzirdu ziņotāju. No visām partijām iestājās pēkšņi tāda panika, ka būtu kaut kas noticis. Jūs tā nobalsojāt, tas ir normāls balsojums, ja jums ir nepieciešams viņu apspriest, lūdzu izejiet apspriest no zāles šo balsojumu. Lūdzu, Mūrniece, kundze, turpiniet ziņot par likumu.
Paldies. Trešais priekšlikums. Attiecas uz vietējo un reģionālo televīziju darbību un to sadarbību ar kabeļtelevīzijas operatoriem. Vietējās un reģionālās televīzijas ir unikālas kultūras un sabiedriskās dzīves saliņas. Tie ir vietējās dzīves centri. Un kā to apliecina dati, tad šo vietējo televīziju programmas ir ārkārtīgi pieprasītas. Latvijas apvidos, kur tās raida, tām parasti ir salīdzinoši augstāki reitingi nekā citiem kanāliem. Šīs televīzijas sniedz iedzīvotājiem informāciju, mudina būt sabiedriski aktīviem un cilvēkiem veido ilgstošas, noturīgas saiknes. ar dzimto vietu. Tas ir šodien, jo īpaši būtiski mūsdienās, ka tik daudzi mūsu tautieši ekonomiski un citu iemeslu dēļ ir izbraukuši no Latvijas. Šodien ir tikai 10 vietējās un reģionālās televīzijas, to skaits ir pēdējos gadus ekonomiskās krīzes un citu iemeslu
Zariņkungs.
Dēļ būtiski sarksis. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo komisijas trešo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un aicinu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un aicinu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī sastais priekšlikums ir saistīts ar audiovizuālās direktīvas ieviešanu. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir saistīts ar tā saukto zāļu direktīvas ieviešanu. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tā kā atbalstījāt septīto, tad aicinu atbalstīt arī astoto priekšlikumu, kas ar to ir saistīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt devīto, kas ir saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem.
Deputāti atbalsta.
Un aicinu atbalstīt arī desmito, kas ir arī saistīts ar šo zāļu direktīvas ieviešanu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt 11. Priekšlikumu, kas saistīts ar audiovizuālās direktīvas ieviešanu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt 12.
Deputāti atbalsta.
Komisija ir atbalstījusi arī 13. Priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt komisijas vārdā arī 14. Priekšlikumu, kas arī saistīts ar audiovizuālās direktīvas ieviešanu.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikumā ir precizēti nosacījumi produktu izvietošanai elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumos.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums saistīts ar jau atbalstītajiem 7., 8., 9. Priekšlikumu un lūdzu arī to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
17. Līdz 19. Priekšlikums ir saistīti ar pārejas noteikumu izteikšanu jaunā redakcijā. Tā kā lūdzu atbalstīt 17. Priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt 18. Priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt arī 19. Priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi ir atbalstīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumus trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretā turis nav. Likums pieņems. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma vidas aizsardzības likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, jūs uzmanībai grozījuma vidas aizsardzības likumā. Atbildīgā komisija uz trešo lasījumu saņēma vienu priekšlikumu, to iesniedz varam parlamentārais sekretārs Cilinskis. Šis priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt arī šos grozījumus vidas aizsardzības likumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vidas aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pretā turis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma būvniecības likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dombrovskis.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanas saimā trešajā lasījumā grozījumos būvniecības likumā. Pirmkārt, daži vārdi par likumprojektu kā tādu. Man kolēģi ir ļoti liels gandarījums, ka neskatoties uz ļoti karstam debātam, kuras notikušas gan šajā zālē, gan arī publiskajā telpā, mums tomēr izdevies izstrādāt risinājumu, kurš vienlaicīgi ir gan soļus uz priekšu pretiem nozarei, gan arī nodrošinā iedzīvotāju tiesības uz sabiedrisku apspriešanu. Tad galvu trešo lasījumu mums tiešām ir izdevies izstrādāt kompromisu. Es arī pateicos visiem saviem oponentiem, īpaši Čepanes kundzei, par konstruktīvu kritiku un gatavību kompromisu risinājumiem. Tātad, kolēģi, esam saņemuši 16 priekšlikumus. Pirmais ir deputāta Elksniņa priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais deputāta Elksniņa priekšlikums, komisija nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Andrejam Elksniņam. Jums pietiks 5 minūtes, bet jums arī vairāk nav. Labi, debatas, tātad debatas uzsāksim pēc pārtraukuma. Tātad šobrīd, pirms mēs vēl reģistrējamies, mums ir 2 jubilāri. Tātad apaļajā jubilejā, kuru var svinēt Saeimas deputāts, mēs sirsnīgi sveicam Klāvu Olšteinu, kuram šī apaļā jubileja bija 12. aprīlī. Un tieši šodien, dzimšanas diena, ir deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Ucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Vjačeslavs Dombrovskis ir klāt. Rihards Ēgims nav. Ivans Ribakovs nav. Dāvis Stalts. Dāvis Stalts nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.